передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх впродовж цього тижня обговорювали в прямому ефірі «Радіо Свобода». Українські виборці не мають підстав вважати, що за допомогою відеокамер спостереження за перебігом виборів хтось зможе довідатись, кому вони віддають свій голос. За порушення таємниці голосування передбачено кримінальну відповідальність. За результатами парламентських виборів Грузії до 20 жовтня сторони політичного процесу мають владнати питання про склад нового уряду і дотримання стабільності в країні. Який буде подальший розвиток подій в Грузії? Молдова позбувається комуністичної символіки. Ухвалений закон засуджує тоталітарний комуністичний режим у Молдавській Радянській Соціалістичній Республіці, який скоїв злочини проти людства, і забороняє пропагувати тоталітарні ідеології. Чи піде Україна шляхом Молдови? Нинішні взаємини між Україною та Євросоюзом – це м'яка ізоляція чи холодний мир, як дехто вважає. Чого очікувати найближчим часом? Чи готова Україна до головування в ОБСЄ від 15 січня наступного року? Про це далі у нашій передачі.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Залякування виборців під час передвиборчої кампанії та психологічна і юридична протидія цьому явищу. Наскільки ефективно працює виборче законодавство в цьому плані? Про це в ефірі «Радіо Свобода» з психоаналітиком Наталією Глухенькою та експертом з виборчого законодавства Андрієм Гусаком розмовляв наш колега Дмитро Шурхало.
Наталя, на вашу думку, наскільки залякування виборців, такий от вплив на психіку виборців був характерним для цієї кампанії?
Ви знаєте, якщо взяти розріз нашого суспільства, подивитися, в якому страху живуть люди, то тут не особливо потрібні і ці методи залякування, тому що у людини є потреби, так? І найпримітивніші потреби – це ті потреби, які дають людині фізично виживати. Це потреба поїсти, поспати, там дихати і так далі. Це, що дає виживання фізичному тілу. Друга потреба – це потреба в безпеці. Якщо порушуються оці дві потреби, то страх настільки великий, що людина вже не може думати ні про самоповагу, ні про які там самореалізації, ні про те, що там когось любити чи подарувати комусь любов. Цього немає. Якщо в суспільстві не зацікавлені в тому, щоб людина росла якось духовно, морально, особистісно, завжди буде порушуватися безпека її.
В контексті виборів це як реалізується?
Ну, дивіться, спочатку підвищують ціни, так? Потім роздають якісь паї. Людина, якби, на такому тваринному, інстинктивному рівні ведеться на це, тому що це їжа. Це те, що необхідно. І цим дуже сильно маніпулюють.
Андрій, наскільки виборче законодавство ефективно регулює от ту проблему, щоб виборців не лякали перед виборами, щоб їх не залякували ні в плані голосування за якогось конкретного кандидата чи політичну силу, ані в плані от про те, що говорила Наталя, що їх лякають якимись катаклізмами, загрозами голоду, загрозами ще якихось катастроф?
Ну, перш за все, дуже добре, це не виборче законодавство, а власне порушення щодо виборчого законодавства, а саме щодо погроз там і так далі, передбачено частиною другою статтею 157, це власне перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у роботі комісії і так далі, де чітко передбачена відповідальність на строк до 3 років. Також передбачена відповідальність в частині 3 статті 157 стосовно службової особи, яка, власне, шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії чи з використанням службового становища з метою вплинути на свого підлеглого, також передбачена відповідальність для цієї людини. Тобто, це все регламентується, але насправді, коли дивитися на цю кампанію виборчу, я б не сказав, що настільки скрізь застосовуються ці погрози, там, перешкоджання. Зовсім інша технологія. Відбувається підкуп виборця. Виборець уже причетний до того злочину, тобто фактично несуть відповідальність як той, що дає хабар, так і той, що бере хабар.
Але тут цікаво, чому виборець іде на те, щоб його підкупили, та? Тут уже якась, мабуть, більш психологічна така компонента діє, правда?
Мабуть, так. Очікування виборця не справдилося. Не може виборець знайти ту третю силу, яка дійсно знайде вихід з цієї ситуації, в якій опинилася країна. І виборець, власне, вважає, що краще взяти якісь ті матеріальні блага. Проблема в тому, що виборець не розуміє, наскільки застій країну цю очікує при такому виборі без вибору і при купівлі виборця. Тобто.
А, Наталя, от вже давно казали політики, особливо ті, які не підкуповували чи менше підкуповували, казали, вас підкуповують, беріть, але голосуйте так, як ваше сумління підказує. Тобто це наскільки діє підкуп виборця, або якимись пайками, або грошима, це теж поширено. Особливо ближче до виборів, кажуть експерти, це буде ще поширеніше. Наскільки тут включається залякування?
Ну, ви бачите, якщо людина бере щось, і за те, що вона взяла, вже обіцяє щось зробити, ви бачите, вже існує механізм якогось як залежності, так? Але якщо у великому місті цей механізм, він менше діє, тому що я взяв, а пішов проголосував, і мене ніхто не проконтролював. Це одна справа. А коли ми говоримо про село, де от я від мами щойно приїхала, і жінка-сусідка сидить, вона каже, ну ви знаєте, вони ж мені дали, і це ж Михайло Петрович давав із сільради, ну як же ж я можу тепер не проголосувати? Ви бачите, включаються два важеля. Страх і відчуття провини. Чим більше, скажімо так, маса населення на квадратний метр, там, звичайно, більше важелем є страх. Чим менше населення, там село, і де більш працюють міжособистісні речі, то тут уже відчуття провини включається.
І, на жаль, я хочу підтвердити дійсно, що в 75% ця технологія діє. Тобто, переважна більшість людей, які беруть кошти, не голосують за іншого кандидата. І ще й з почуття відповідальності, мабуть, іншого. Вони голосують все-таки за того кандидата, який дав цього хабара.
Слухайте, як цікаво відбувається. Адже мене за руку ніхто не тримає, так? За мною ніхто не дивиться. Чого я боюсь? Я боюсь сам себе?
Ну, переважно це люди старшого покоління. Тобто студентам не дають, бо всі знають чудово, що студент зігнорує там вказівки ці, бо це бунтар. А люди пенсійного віку, вони, власне, відповідальні до таких речей, вони намагаються дотримуватися свого слова. І тому купівля виборця відбувається переважно серед людей літнього віку. От ми вже бачимо, багато кандидатів взагалі не ведуть передвиборчу агітацію. Вони виключно займаються підкупом і більш нічим. Тому що вони говорять, це набагато дешевше.
А вони займаються підкупом, це набагато дешевше, але вони людям вкладають оцю тезу, що ви ж дивіться, ми знатимемо, як ви голосуєте, і ми заберемо.
Вони навіть тезу, от я знаю кілька округів, де взагалі просто людям кілька місяців підряд роздавали там по 100 гривень. І не говорили, який кандидат. То люди вже довідалися, від якого кандидата, якими шляхами вони отримують, і вони готові підтримати за те, що він їм дає там 100 гривень доплати.
Чому кандидату не треба навіть цих людей лякати?
Йому не потрібно.
Примушувати.
І жодного бікборда цього кандидата немає.
Який собі добрий дядько.
Просто добрий дядько, який щомісяця дає.
А ви бачите, який тут механізм спрацьовує? Він інший. Тому що я не знаю, хто це, але він мені дав. І він від мене нічого не просить. Він інший. Він не такий, як всі. Або всі погані.
Я б все-таки хотів повернутися до наших механізмів. Андрію, ви працюєте з дільничими комісіями. Наскільки убезпечені від тиску члени дільничних комісій, окружкомів? Адже відомо, що ті люди, які рахуються, не менш важливо, ніж ті, які голосують.
Ви знаєте, також немає тиску. Тому що технологія провладних партій спрацювала. Спрацювала в тому, що вони мають більшість в комісіях, практично в окружних комісіях вони мають близько 2/3 голосів.
За таких умов не треба тиснути.
Меншість може боротися. На неї тиснути дійсно не треба. Меншість може боротися, але для того потрібне знання законодавства. На жаль, як члени комісії від провладної більшості, так і від меншості позбавлені знань законодавства.
У нас слухач на лінії.
Доброго дня. Мене звуть Тетяна, я людина пенсійного віку, але от на противагу вашим словам, я не підкуповуюсь. Тобто як не підкуповуюсь? От у нас зараз в Дарницькому районі роздають гроші, але я от ці гроші отримую, але це не значить, що я за нього буду голосувати. Таке питання до вас. Якщо там при отриманні грошей, там вже даєш свої дані, паспортні і код ідентифікаційний, то чи не може він скористатися оцими даними, не дивлячись на те, як я проголосую? Дякую.
Тетяна, дуже цікаве питання. Андрію, ваша парафія юридична.
Я, власне, хотів би сказати, може. Може і в випадку тому, якщо людина здійснює підкуп, то і людина може і через таких непорядних нотаріусів зробити будь-які дії із вашою нерухомістю чи з іншим майном там і так далі. Тому небезпека є. Якщо люди погоджуються на такі речі, даючи ідентифікаційний код і копії паспорта свого, є велика загроза, що якісь негідники скористаються цими даними персональними.
Є така новація на цих виборах, це відеоспостереження за процесом голосування. На виборчих дільницях будуть встановлені веб-камери, які будуть здійснювати трансляцію онлайн процесу голосування, і потім підрахунок голосів буде записуватися, але вже не транслюватись в онлайні. Дуже багато виборців вважають, що ці камери будуть підглядати, як люди голосують. Ви б не могли пояснити, як от юридично врегульовано цей відео запис, як він здійснюється, про що він має свідчити?
Ви знаєте, камери порушення таємниці голосування не буде, звичайно. Відеоспостереження регламентується постановою Центральної виборчої комісії номер 892 від 13 вересня 2012 року. Для мене ситуація з відеокамерами нагадує якийсь такий кумедний мультик. Я б не став так дуже серйозно дивитися на ці відеокамери. Мені здається просто, що після Євро-2012 закінчилися прибуткові проекти, і треба було в черговий раз підняти якийсь проект. Ну, ще далеко проведення Олімпіади, тому треба було якийсь терміновий бізнесовий проект, де б можна було заробити якісь певні кошти. Ця процедура просто ніяка. Вона не дає нічого доброго і нічого злого. Насправді прикро, що не показують в онлайн-трансляції підрахунок голосів на виборчій дільниці, бо саме там відбуваються великі порушення, там усувають спостерігачів, там усувають, тобто позбавляють їх права бути присутнім на засіданні. Там позбавляють права бути присутнім на засіданні активних членів, довірених осіб, уповноважених, кандидатів.
Виборцю немає чого хвилюватися, що хтось побачить, як він ставить галочку чи хрестик у бюлетені.
Ви знаєте, не
за допомогою цих камер.
Якщо виборець, бо в нас виборці також порушують законодавство і люблять голосувати не в кабінці для голосування. Насправді це порушення закону, і за це люди не можуть понести відповідальність. Треба голосувати в кабінці для голосування, і там в кабінці камера не простежить. І крім того, якщо таке стеження відбуватиметься, це є кримінальна відповідальність за особою, яка, власне, порушила таємницю голосування і встановила ці камери.
Дякую, Андрію. Наталю, як би ви порадили виборцям, з яким настроєм іти на вибори?
Я хочу повторити слова Андрія, що порушення таємниці голосування не буде. Люди, не бійтеся, не зраджуйте собі, послухайте себе, чого ви хочете, по тому, як ви відчуваєте, не бійтеся, тому що страх – це єдине, що може скувати вас, і чим більше ви будете почуватися в страху, тим більше вами будуть маніпулювати, тим більше ви будете незадоволені, не бійтеся.
Тим більше ви будете незадоволені в майбутньому своїм життям.
Про залякування виборців під час передвиборчої кампанії та протидію цьому явищу в прямому ефірі Радіо Свобода мій колега Дмитро Шурхало спілкувався з експертом з виборчого законодавства Андрієм Гусаком та психоаналітиком Наталією Глухенькою. В Грузії поволі спадає перша хвиля емоцій щодо результатів парламентських виборів 1 жовтня. Зрозуміло, що зі 150 місць у законодавчому органі країни опозиційна грузинська мрія мільярдера Бідзіни Іванішвілі отримує попередні 85 мандатів. Правляча донині партія президента Саакашвілі, єдиний національний рух, отримає меншу частину місць. Інші партії до парламенту не пройшли. Глава грузинської мрії вже заявив, що не висуває ультиматумів щодо відставки президента Михайла Саакашвілі, і опозиція погоджується на діалог. Про можливий подальший розвиток політичної ситуації в Грузії в прямому ефірі Радіо Свобода наш колега Віталій Портников розмовляв з виконавчим директором Ялтинської європейської стратегії Іванною Клімпуш-Сенсадзе та оглядачем газети «Дзеркало тижня» Тетяною Силіною.
Зараз постає два головних питання. Перше – це чи прийме Міхаїл Саакашвілі та його політична сила результати цих виборів, тобто чи зможуть вони довести, що в Грузії дійсно була побудована за останні роки демократія і стара влада зможе передати демократичним шляхом своїм опонентам владу. І друге – чи є грузинська мрія Бідзіна Іванішвілі тією силою, яка зможе реалізувати дійсно мрії більшості грузинського народу, тому що ми знаємо, що Бідзіна Іванішвілі – це мільярдер, а з досить сумнівним минулим. І більш того, він прийшов у велику грузинську політику десь тільки в грудні очолив цей рух, який був названий грузинською мрією. І він об'єднав роз'єднані опозиційні сили Грузії, які до тих пір були дуже слабкі, як на мене. І мені здається, що його перемога саме в тому, що він зміг затронути якісь чутливі струни у протестного електорату. Але чи є в нього конкретна програма реформ Грузії? От це питання.
Ну, напевно, з цим можна погодитися і за діями Бідзіни Іванішвілі і його соратників ми будемо всі з вами спостерігати, але питання в тому, що до кінця 2011 року, коли дійсно Іванішвілі очолив цей рух об'єднання блоку опозиційних партій, власне кажучи, до того часу протягом 6-7 років він проживав у Грузії, і ніхто, власне кажучи, з правлячої коаліції не заперечував у отриманні величезної кількості благодійної допомоги від Бідзіни Іванішвілі, тому власне кажучи, співпраця влади з Іванішвілі була абсолютно повноцінною, довготривалою. Він будував не тільки в Тбілісі, будувалися на його кошти в Батумі цілі квартали. І, власне кажучи, до того часу, поки він не почав займати якусь політичну позицію, до того часу це було прийнятно, і ніхто не висловлював ніяких застережень стосовно діяльності цієї людини. Ну, це викликає...
Але навіщо заперечити, якщо людина робить щось гарне, то...
Ну, і ніхто не говорив про його якесь там незрозуміле сумнівне минуле, ніхто не говорив про те, що він є рукою Москви і так далі. Тобто ці всі речі, вони лежать, ну, як на мене, достатньо на поверхні. Це найлегше зараз в Грузії звинувачувати, що можна звинувачувати, та, в чому можна звинувачувати людей. Зразу від опозицію, це значить опозиція промосковська. Цього не видно, принаймні, із заяв опозиції. На сьогоднішній день цього не видно. Якщо їм вдасться побудувати конструктивність, активний діалог з Росією, це для Грузії потрібно, для її розвитку потрібно, то це буде тільки позитивом. Але разом з тим вони так само заявляють про націленість євроінтеграції і інтеграції в євроатлантичний блок Грузії. Тобто вони не збираються змінювати там політичний напрямок розвитку
так,
України.
Так, бо вони знають результати соціологічних досліджень. Одне з них там у червні, яке NDI проводило, воно показало, що більшість грузин такі налаштовані на вступ до ЄС, до НАТО. От, але коли запитали населення, хто більше зможе, там, наприклад, поліпшити стосунки з Росією, дійсно, більшість думає, що саме Іванішвілі. Але по всіх інших питаннях, і вступ до ЄС, і вступ до НАТО, і якісь соціальні реформи, політичні реформи, перевага була все ж таки у Саакашвілі, його політичної сили. Але це був червень. З одного боку, ще не були ці скандали тюремні, по-перше. По-друге, також це було до початку соціальних реформ уряду Мірабішвілі, на які дуже великі сподівання були. Але реформи вони тільки почали і наступили вибори.
Власне кажучи, багато популістських обіцянок було дано з обох боків. Ну, напевно, по аналогії з усіма виборчими процесами, які відбуваються, то принаймні на пострадянському просторі, так точно. Тому, безумовно, зараз виклик, який стоїть перед опозицією у разі їхньої можливості формування коаліції більшості, є, безумовно, надзвичайно непростим. І втримати позитиви і додати додаткових важелів розвитку для країни. Але те, що там більше 50% населення Грузії є безробітними, про це ніхто не афішує. Саакашвілі про це не говорить.
Ви знаєте, стежачи за вашою дискусією, я можу сказати, що для мене от взагалі розмова про Грузію – це завжди якась розмова, знаєте, як людина в люстра якась інша дивиться. І в цьому люстрі факти, які вона оцінює, скажімо, з однією реальністю, одним чином в Грузії оцінюється зовсім інше. Ось можу порівняти, скажімо. Кажуть, що Саакашвілі не перемагає в Тбілісі, втратив в Тбілісі, але він перемагає на всій території Грузії. І це фактично свідчить про його авторитет як керівника. Коли ми говоримо про Росію, ми завжди говоримо, бачите, це початок кінця російської влади, тому що Путін втратив Москву і Петербург. А вся Росія, ви ж розумієте, вона не дуже така розвинена, люди там не мають достатньої інформації. І завжди можемо пояснити, що перемога, навіть не перемога, а навіть мітинги російської опозиції в Москві і Петербурзі – це початок кінця авторитарної влади. В Грузії ми дивимося на цю ситуацію абсолютно, не мов би, це інакше. Іванішвілі – людина із суперечливою репутацією. Очевидно, очевидно. Ти людина, яка займалася фінансовою справою в Росії багато років, є людиною, яка так чи інакше повністю інтегрована в корумповану структуру. І абсолютно ясно, що благодійницькі всі ці проекти, вони завжди пов'язані з питанням, звідки гроші на все це благодійництво. Звідки гроші на благодійництво Ахметова, звідки гроші на благодійництво Пінчука, звідки гроші на благодійництво Ванішвілі. Це все люди з суперечливою репутацією, які діляться грішми, які їм не належать. Якби була нормальна система, у цих людей не було б не шелігу на благодійництво. Тому що вони нічого в своєму житті не заробили, реально. Але є інший приклад, є Ходорковський. Це людина із такою ж суперечливою репутацією, яка невідомо, яким чином отримала ЮКОС, отримала Юханс, Нефтігаз та інші. Всі казали, що як було б добре, якби він зайнявся політичною діяльністю і став би альтернативою Путіну. Бо це ж бізнесмен. Це ж реальний мільярдер. Прохоров, да, Прохоров. Це така ж людина з суперечливою репутацією. Чому суперечливою репутацією добре бути в Росії, погано бути в Грузії? Тетяна.
Я не кажу добре чи погано. Наприклад, і в Україні давно вже є така ідея про амністію капіталів. Давно про це говорили, і ми говорили про минуле Америки, що всі великі капітали Америки були
також... Чи самовиправдання крадіїв, коли вони розповідають
можливо, про можливо, але... Віталій щойно згадав про якісь корупційні речі. Ви знаєте, мені дуже подобається один грузинський експерт Девід Беріташвілі. І от ось він нещодавно казав, що, ви знаєте, ще дуже великі все ж таки в суспільстві такі споживацькі настрої ще з радянських часів. Ще немає якогось імунітету проти корупції. І я навіть його цитувала в своїй статті. Він сказав, що сьогодні є команда не давати гроші комусь, але якщо завтра буде команда дати хабар, рука звично потягнеться до кишені, розумієте? Ну, все ж таки, не можна казати, що в Грузії не було за останні роки зроблено нічого гарного.
Дійсно, було...
І питання в тому, що зможуть вони це зараз, нова влада, це зберегти ці надбання. У Саакашвілі, насправді, дуже багато ворогів, це правда. І ті державні чиновники, які були звільнені масово в один день, і звільнені поліцейські, і злодії в законі, які або були посаджені до в'язниці, або були вимушені... емігрувати. Ну, ми знаємо, яке ставлення Кремля до Грузії і її лідера.
Я вам скажу, що ситуація кардинально відрізняється від 2007 року, парламентських виборів 2007 року. Не тільки тим, що є опозиція, яка там консолідована і от вона, а й тим, що, власне кажучи, на той момент тільки у Тбілісі йшли ефіри опозиційних каналів. По регіонам тоді не було ніякого взагалі інформації про взагалі іншу точку зору. На сьогоднішній день під тиском, але під з великим незадоволенням, під тиском американських різноманітних організацій, все-таки і європейських, погодилися на те, що владі Саакашвілі, яка не була до цього готова, дозволили там ефір того ж каналу «Маестро», інших засобів масової інформації на території регіонів. Стосовно того, що корупція, можливо, там заходить чи це знову ж таки дати хабаря, власне, в цьому питання, наскільки інституціоналізовані ці реформи в Грузії. Тобто, що вдалося владі коаліції, яка чи партії, яка є при владі? То, що у нас не відбулося. У нас не було нічого інституціоналізовано, щоб збереглося після там передачі влади до нової влади в 2010 році. Так? А якщо вони зробили, то це тільки позитив для Грузії. І я не думаю, що хтось буде намагатися це зруйнувати, так як от намагається представити. Тому що зараз оці останні, особливо тижні, це була війна якихось компроматів, це була така досить брудна
гра. І тому постає питання, от всі представники влади в Грузії з вогнем в очах доводили нам, що головне, що вони зробили, це вони змінили менталітет грузин. Навіть з великою любов'ю і повагою до Грузії, до її реформ, у мене є сумнів, що за 8 років можна було змінити саме менталітет простого грузина.
Чи закінчується ера президента Грузії Міхаїла Саакашвілі? Про це в ефірі Радіо Свобода з виконавчим директором Ялтинської європейської стратегії Іванною Клімпуш-Ценсадзе та оглядачем газети «Дзеркало тижня» Тетяною Силіною розмовляв наш оглядач Віталій Портников. Цього тижня у Молдові набув чинності закон про заборону на використання комуністичної символіки з політичною метою. Закон засуджує тоталітарний комуністичний режим у Молдавській Радянській Соціалістичній Республіці, який скоїв злочини проти людства, і забороняє пропагувати тоталітарні ідеології. Лідер комуністичної партії Володимир Воронін заявив, що його партія залишить традиційний символ – серп і молот, і готова боротися за право на збереження своїх символів навіть у Європейському Союзі з прав людини. Про рішення молдовського парламенту та наскільки реальною може бути подібна заборона в Україні, в ефірі Радіо Свобода говорили доктор історичних наук, професор Олексій Гарань та директор програм Молдавського інституту публічної політики ОАЗУ «Нантой». З ними спілкувалася Інна Кузнєцова.
Для початку пряма мова від Сергію Сирбу, члена комуністичної партії Молдови, депутата молдовського парламенту.
Як ми використовували наші символи досі, так і будемо використовувати. Ми не збираємося виконувати неконституційний закон. Ми не можемо відмовитися від цих символів і будемо боротися, щоб захистити наші права в усіх інстанціях. Цей закон був оскаржений, і в разі потреби ми звернемося до інших судів і до Європейського суду з прав людини. Ми наполягаємо на нашій позиції і не здамося. Оскаржимо всі рішення, які схвалять на основі цього закону.
Це точка зору молдовського комуніста. Пане Нантой, як у Молдові сприйняли це рішення молдовського парламенту і як воно виконується?
По-перше, я хочу сказати, що проблема не в комуністичній символіці, а в нашому суспільстві, яке не здатне судити комуністичне
минуле.
Так, і тому через 20 років після того, як ми проголосили свою незалежність, наші політики згадали про комуністичну символіку. Але не треба забувати, що у нашому суспільстві, мабуть, декілька 30% симпатизантів псевдокомуністичної партії. І коли наші парламентарі підтверджували цей закон про заборонення комуністичної символіки, я не впевнений, що вони добре подумали, як цей закон запроваджити в реальність. Тобто зараз ми матимемо такий політичний спектакль, коли наші псевдокомуністи будуть голосувати про те, що в Молдові диктатура, а наші демократи будуть неспроможні реально реалізувати цей закон.
В Україні виглядає так, що напередодні виборів парламентських комуністи навпаки нарощують свій потенціал. Політтехнологи кажуть, що це завдяки хорошій, якісно проведеній піар-кампанії. В цій рекламній кампанії дуже жваво використовуються комуністичні символи. Наскільки от в Україні могло б бути це сприйнято позитивно, негативно і чи реально це в Україні?
Ну, ви знаєте, дійсно, у нас зараз дуже часто говорять, що комуністи активно, так агресивно ведуть свою, результативно ведуть свою кампанію. Насправді, я думаю, якщо ми подивимося на гасла, вони старі як нафталін. Просто ми бачимо цю агресивність. Це соціальний популізм. І єдине, на чому вони грають, і це передбачувалося і аналітиками, і політологами, ж просто на розчарування такої партії регіонів. Якщо говорити про символіку, то ну, це непросте питання, бо, безумовно, в нашому суспільстві, на жаль, не відбулося засудження комунізму на рівні відповідних судових рішень, відповідної інформаційної кампанії і знищення пам'ятників комуністичного минулого. Оце, я думаю, проблема. Тому що, зрештою, ну, якщо комуністи там будуть проводити свої мітинги і друкувати продукцію там серпом і молотом, ну, Бог з ним. Це не є проблема. Те, що в Києві продовжує стояти пам'ятник Леніну, те, що по телебаченню у нас ідуть фільми радянські, які прославляють доблесних, значить, радянських чекістів. Оце, я думаю, величезна проблема. Тобто ми насправді декомунізацію психологічну не завершили. От проблема навіть не стільки в забороні, а скільки в тому, що дійсно треба вести відповідну кампанію декомунізації.
Пане Нантой, наскільки от ця кампанія декомунізації відбувається чи відбувалася у Молдові?
На жаль, вона не відбувалася, тому що був такий емоційний крок, коли у 91-му році заборонили комуністичну партію, але потім наші аграрії повернулися до влади, будучи недекларованими комуністами. І вони відмінили цю заборону на діяльність комуністичної партії. І у 2001 році Республіка Молдова вразила усе суспільство, яке знає про наше існування, тим, що через демократичні вибори привела до влади партію комуністів. Тобто, мабуть, ми маємо спільні проблеми. Проблеми не в символіці, проблеми в нашому менталітеті, який ми успадкували радянського періоду, і не здатні переступити через цей період і будувати дійсно демократичну державу.
Ну, але з іншого боку, от, пане Гарань, в 2008 році президент Ющенко намагався видати указ, провести кампанію проти комуністичної ідеології. Йому це, ну, якби не вдалося. Це не було.
Ну, щось було зроблено, щось було, принаймні якісь пам'ятники в центрі Києва, все-таки нема пам'ятника Касіору, вже в Мануїльському, здається, теж немає. Але, розумієте, проблема в тому, що коли Ющенко видав цей указ, коли його авторитет уже катився, рейтинги катилися до 5%, і, ну, взагалі ми пам'ятаємо, яке було у нас ставлення до президента Ющенка на кінець його президентства. Розумієте, коли політик робить якісь кроки, він має думати, коли, в який час і які це буде мати ефект. От я думаю, якби це було зроблено після помаранчевої революції, і це було б не просто, а поєднувалося з іншими діями по боротьбі з корупцією, по верховенству права, по виконанню гасла бандитам тюрми і так далі, тоді б суспільство це сприйняло. А так, коли була вже розчарованість помаранчевої революції, тут з'являються ці укази, ясно, що вони не мають відповідного ефекту.
Але з іншого боку, тоді ж, в такий 2008 році, перший президент України Леонід Кравчук казав про те, що звільняти українське суспільство від наслідків комуністичного режиму треба, але потім. Коли може наступити це потім для України?
Ну, я думаю, що це треба було робити раніше, насправді. І тут дійсно мав бути комплекс заходів, частково це робилося, але головне, треба було якби раз і назавжди сказати, засудити це тоталітарне минуле і перестати його пропагувати опосередкованими методами.
Ми на початку програми давали пряму мову депутата молдовського парламенту. Маємо пряму мову депутата українського парламенту, обраного від комуністичної партії, це Леонід Грач. Ми запитали у нього, як би комуністи реагували на те, якби подібне трапилося в Україні.
Все те, що зроблено у Молдові, це дуже зле і ніколи не потрібно його десь повторяти, тим більше на Україні в тих жутких условіях царствування олігархізму, правда, це все може бути, але ж я маю на увазі те, що потрібно боротися всім і всіх, де є мої сторонники, соратники, які в місті зі мною будуть захищати честь і достоїнство історії, справедливість, соціалізм. І ми все зробимо для того, щоб це молдовська зараза ніде не розпространялась далі по пострадянському просторі.
От така точка зору Леоніда Грача. І взагалі-то немає ані в Молдові, ані в Україні. От відсутня ліва партія, яка б не ідентифікувалася з минулим.
Сучасна, в Європі, да?
Сучасна ліва партія, яка б не ідентифікувалася з минулим.
Ми можемо дискутувати, тому що, безумовно, вплив комуністів як таких, він сильно впав, так? І найбільш потужні комуністичні партії, вони трансформувалися, так як це в Італії. Тобто це вже не комуністи, а це вже ліві, лівоцентристи. Це те саме, що відбулося, скажімо, в Польщі з посткомуністами, в Східній Європі і так далі. У нас, на жаль, дійсно, наша комуністична партія, вона не є модернізованою. Була спроба створити ліву партію більш модернізованою, я маю на увазі соціалістів, і вона була, я вважаю, в принципі, вони йшли правильним шляхом, але після відомого кульбіту Мороза він підрізав всю цю соціалістичну партію, партія фактично зараз зникла, залишилася на цьому фланзі комуністи. А
звичайно, нам потрібна була б нормальна європейська, українська, скажімо, ліва центристська партія. Тобто я маю на увазі нормальна українська соціал-демократія. Ну, на жаль, нема такої партії.
Згідно з ухваленим законом, Молдова позбувається комуністичної символіки. Чи піде цим шляхом Україна? Про це в ефірі Радіо Свобода говорили доктор історичних наук, професор Олексій Гарань та директор програми Молдавського інституту публічної політики ОАЗУ «Нантой». З ними спілкувалася Інна Кузнєцова.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Європейська інтеграція та укладення угоди про асоціацію з Європейським Союзом залишаються стратегічним пріоритетом України, заявив президент України Віктор Янукович під час зустрічі з учасниками 11-ї наради керівників закордонних дипломатичних установ. Разом з тим, щорічний саміт Україна-ЄС швидше за все цього року не відбудеться. Про перспективи євроінтеграції України в ефірі Радіо Свобода говорили глава місії України при НАТО, посол України в Бельгії Ігор Долгов та заступник генерального директора Центру імені Разумкова Валерій Чалий. З ними розмовляла Інна Кузнєцова.
Як можна охарактеризувати нинішні відносини України з Європейським Союзом? Чи можна це назвати м'якою ізоляцією? Чи це холодний мир, як дехто каже? Чи все-таки все в нас гаразд?
Я би сказав, що тут треба розділяти дві частини. Одна частина стосується зовнішньополітичної діяльності, узгодження конкретних документів. В цьому плані є успіхи, парафована угода про асоціацію, це найбільш амбітна угода взагалі-то Євросоюзу з третіми країнами і, мабуть, найбільша за змістом і обсягом угода України, інтеграційна. Є інші досягнення, зокрема, прийняти ряд законодавчих актів, йде безвізовий діалог, є секторальна співпраця. Тобто, в принципі, я би сказав, з точки зору зовнішньої політики, просування, хоча це зробили не тільки за останні два роки, це велика робота, яка велась роками, просування до ЄС сьогодні найближче за всі роки незалежності України. А з того часу, як такий пріоритет був зафіксований в наших законодавчих актах. З іншого боку, є інша складова, політична складова, є питання цінностей, внутрішньої політики, є вибіркове правосуддя, трошки гармування реформ і питання очікування прозорості, чесності, проведення виборів. Це всі позиції, які сьогодні не дозволяють нам просуватися далі в взаємовідносинах з Європейським Союзом.
Те, що заважає, наскільки воно може і не дати зовсім просунутися?
Якщо там зроблено крок вперед, то тут зроблено два кроки назад. Я би охарактеризував це як криза довіри між керівництвом, по-перше, з керівництвом України. Сьогодні немає шанс президент України відвідати Брюссель чи інші європейські столиці. Це названо нашими партнерами, до речі, друзями, адвокатами України в Європі, як м'яка ізоляція. Я не можу не погодитись з таким формулюванням, тому що де-факто воно не має юридичної ознаки, але де-факто так відбувається. Якщо ці зміни внутрішньополітичні не відбудуться, я думаю, що постане питання не тільки про зупинку євроінтеграції, а навіть переорієнтацію на інший напрям, євразійський, там, де не питають про цінності.
Пане Долгов, як бачиться це з Брюсселя?
Інтеграція, європейська інтеграція, це не є щось таке, що можна припинити, призупинити, виключити на якийсь час. Ця робота дійсно тривала роками, і вона продовжується щодня. Тому першу частину оцінки я повністю поділяю і хочу сказати, що завершення роботи над текстом угоди – це дійсно історичний крок. До того тільки додам, що бізнес, як європейський, так і український, я б сказав, з нетерпінням чекає, коли можна буде працювати відповідно до параметрів нової угоди. Що стосується другої частини коментаря, наскільки Україна себе впевнено почуває сьогодні в Європі, я б сказав, не вдаючись в деталі, що формулювати теперішній стан справ як ізоляцію України я б не поспішав. Повернемося, давайте, подумки на тиждень назад, коли президент України був в Нью-Йорку, відбулася вже традиційна зустріч з генеральним секретарем НАТО, де знову була підтверджена взаємна зацікавленість сторін до співпраці і було наголошено на важливості ролі України в безпековому європейському просторі. Звичайно, зараз не тільки Європа, але й ширше коло наших друзів уважно спостерігає, як розгортається виборча кампанія. І за результатами виборів, звичайно, будуть зроблені оцінки спостерігачів міжнародних, яких ми запросили безпрецедентну кількість. І я сподіваюся все ж таки на краще. Сподіваюся, що вибори, чергові вже вибори, підтвердять демократичний розвиток українського суспільства. І ми вже до кінця року відчуємо нові зрушення і нові звершення на європейському напрямку.
Ну, сподівання річ хороша, і я знаю, що ви особисто закликали країни-члени НАТО взяти участь у спостереженні за парламентськими виборами, які відбудуться 28 жовтня. З іншого боку, одна з газет опублікувала свої спостереження стосовно візитів президента України цьогорічних в країни Євросоюзу, і виглядає так, що якщо в 2010-му це було 10 разів, в 2011-му 9, а в 2012-му всього лише 3.
Дійсно, кількість візитів, зустрічей – це одна з ознак інтенсивності політичного діалогу, але не єдина. Тут я хотів би уточнити, що я говорив про м'яку ізоляцію стосовно керівництва країни, а не України. Тому що, наприклад, Європейський Союз дуже відкритий для того, щоб співпрацювати з українським суспільством, співпрацювати по безвізовому діалогу. І це не є ставлення до країни, це є ставлення до сьогоднішнього режиму, який саме таким чином формує внутрішньополітичний порядок денний в Україні. Це перше. Друге, стосовно зустрічей. Не можу погодитись з тим, що зустріч в Генеральній асамблеї ООН є свідченням чи то рівня діалогу на Сполучені Штатами, ну, вже не кажучи про Європейську Україну. І тільки можу відзначити, що дійсно позитивна річ – це зустріч з генеральним секретарем НАТО. Я думаю, і пан Долгов, організовуючи таку зустріч, зробив позитивну річ. Інша справа, що НАТО все-таки розглядає більше питання безпекового характеру, військові питання. Україна – дуже активний контриб'ютор в систему безпеки. І це позитивно, що ми співпрацюємо сьогодні з НАТО. ЄС і Парламентська асамблея Ради Європи, Європейський парламент, Парламентська асамблея ОБСЄ, там, де це стосується верховенства права, прав на мітинги, про свобода слова, питання вибіркового правосуддя, тут до нас претензії є. Це інша сфера, але без неї, до речі, це є частиною також угоди про асоціацію, ці стандарти, ці позиції, ці цінності, вони є необхідною умовою для того, щоб продовжувати, поглиблювати співпрацю до рівня інтеграції. Тобто, я скажу, що сьогодні навіть вибори будуть необхідною, я маю на увазі, прозорі і чесні, хоча конкурентними, чесно кажучи, їх уже важко назвати, бо лідери опозиції попередні, вони в тюрмі знаходяться, Юлія Тимошенко, Юрій Луценко, і вже це, мабуть, не зміниться до виборів. Так от, їх проведення без фальсифікацій і відповідно до міжнародних стандартів, це є необхідною умовою, але недостатньою умовою для того, щоб розблокувати весь процес. Я знаю, що існує дві думки. Є дискусія в європейських столицях, що робити після виборів. Але всі рівно всі будуть очікувати результату. І тут спостереження, про яке пан Долгов сказав, воно дуже важливе. Хоча я скажу, воно безпрецедентним не буде, тому що приїде менше спостерігачів, ніж на деякі попередні вибори, зокрема 2004 року. Очевидно, що вони зроблять свої висновки. Але основні висновки будуть робити український народ. Основні висновки будуть робитись у нас. Це головне. І від того, як відбудуться і вибори, і подальший розвиток подій в Україні, залежить і наша можливість просуватись в європейському напрямі.
Пане Догов, от пан Чалий говорив про вибіркове правосуддя. До речі, Катрін Ештон та Хіларі Клінтон говорили про вибіркове застосування правосуддя, включаючи тюремне ув'язнення екс-прем'єра Тимошенко, і говорили про те, що будуть просувати відносини з Україною лише тоді, коли буде покладено край цьому вибірковому застосуванню правосуддя. Наскільки от важко чи просто вирішувати питання в Брюсселі, маючи такі заяви?
Ну, просто в Брюсселі ніколи не було. В Брюсселі працювати складно, але дуже цікаво. З усіма європейцями ми контактуємо. В усякому разі, ані мій колега Костянтин Єлісєєв, ані я ніякої ізоляції, ні м'якої чи жорсткої не відчуваємо. Що стосується правосуддя. Звичайно, ці недоліки відзначаються, вони констатуються публічно в заявах, коментарях і так далі. Крім недоліків, є і факти, які нарешті свідчать про виконання Україною взятих на себе зобов'язань ще при вступі до Ради Європи. Зокрема, новий карний кодекс прийнято нарешті. Прийнято низку інших законодавчих актів. Звичайно, це ніякою мірою не відміняє наявність недоліків, але разом з тим я б хотів би, щоб ми не забували і про деякі позитивні зрушення. Я згоден з тим, що основну оцінку зробить український народ.
Питання, яке дуже важливе для українців, для тих, хто хоче бувати за кордоном, це безвізовий режим. Власне, Костянтин Єлісєєв говорив про те, що ситуація поліпшується. Я пропоную послухати пряму мову.
Скасування віз для українських громадян не повинно залежати від політичного клімату відносно України-ЄС. Крапка. Це моя принципова позиція як посол. Ми паралельно працюємо над подальшим спрощенням віз для українських громадян. Ви, можливо, знаєте, що ЄС серйозно стурбований тим, що окремі дипломатичні установи країн-членів ЄС, які знаходяться в Києві, в Україні, порушують окремі положення угоди про спрощений порядок видачі віз і порушують окремі положення візового кодексу ЄС. І тому під час нещодавно зустрічі з комісаром ЄС Мальстром було чітко заявлено, що ЄС розпочинає процедури розслідування щодо порушень окремими державами-членами ЄС відповідних положень двосторонніх документів і документів ЄС. Що це дає? Це дає підстави сподіватися, що цим країнам-членам, це 10 країн-членів, буде суворо вказано з боку Брюсселя на ті порушення, які вони допускають при процедурі видачі віз українським громадянам.
Пане Долгов, от яким чином може бути цим країнам вказано?
Розумію, це питання дійсно постійно перебуває в полі зору послів України в країнах-членах Європейського Союзу, тому хотів би перевести цю розмову на мову цифр. Так от, на прикладі Бельгії, хочу сказати, що за останні 2 роки кількість виданих бельгійською консульською установою віз громадянам України зростає приблизно на 1000 в рік. Тобто на сьогодні ми вийшли на цифру до 10 000 віз отримують українські громадяни. При цьому відсоток відмов стабільно зменшується. Якщо раніше це було 4, то зараз 2,4%, по-моєму. Як може Брюссель впливати на країни-члени? Впливати дуже просто. І механізми впливу в Європейському Союзі розроблені, мабуть, найбільш доскональні з усіх, що діють на сьогодні. Тому є форма директив, є форма побажань, є форма виконання умов досягнутих домовленостей. Тому сподіваюся, що можливостей для громадян України з кожним роком буде більше довгострокових віз, багаторазових віз, і є всі перспективи розраховувати на покращення.
Про перспективи євроінтеграції України в ефірі Радіо Свобода говорили глава місії України при НАТО, посол України в Бельгії Ігор Долгов та заступник генерального директора Центру імені Разумкова Валерій Чалий. Розмову вела Інна Кузнєцова. 15 січня 2013 року Україна офіційно розпочинає головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Вже окреслено амбітні завдання головування країни в ОБСЄ. Разом з тим, деякі експерти висловлюють занепокоєння щодо можливості позбавлення України цього права у зв'язку з невиконанням Монакської декларації ОБСЄ щодо звільнення політв'язнів. Чи можуть Україну позбавити права головування в ОБСЄ? Про це в ефірі Радіо Свобода говорили політичний консультант Олександр Палій та директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв. З ними спілкувалася Інна Кузнєцова.
Головне, мабуть, полягає в тому, що Україна незалежна від перипетій внутрішньої політики, від складнощів на міжнародній арені. Ми є свідками нових ризиків, ми є свідками кризи цілої низки міжнародних організацій і безпекових в тому числі. Тим не менше виходить на рік активної зовнішньої політики, на рік головування в ОБСЄ. Не бачу зараз ніяких серйозних ризиків, які б змінили цю можливість. У нас є вже невеличкий досвід роботи на такому рівні. Ми головували на рівні Комітету міністрів Ради Європи, ми головували в Центральній європейській ініціативі, але це дійсно, як то кажуть, нова планка, як говорять спортсмени.
Пане Палій, наскільки внутрішньополітичні проблеми можуть завадити нашим зовнішньополітичним успіхам, зважаючи, наприклад, на Монахську декларацію ОБСЄ?
Так, в цій декларації було закликано Україну звільнити всіх політичних в'язнів, і це достатньо таке серйозне звернення. Але, тим не менше, я думаю, що головування України в ОБСЄ відбудеться в будь-якому випадку, якщо в Україні не буде явного провалу виборів.
Що ви маєте на увазі під явним провалом?
Ну, скажімо, якщо вибори, скажімо, будуть проведені, ну, хоча б на мінімально прийнятному рівні, з точки зору європейських стандартів і взагалі демократичних стандартів і ставлення самого українського суспільства до результату і проходження цих виборів.
Ну, тобто, Україна, якщо... Україна офіційно закликала спостерігачів від ОБСЄ взяти участь в спостереженні, вже зараз працює місія ОБСЄ, є спостерігачі. Чи може бути таке, що вони скажуть, все погано?
Я думаю, що це буде залежати від ходу виборчої кампанії. Є вже достатньо серйозні проблеми кампанії, і не тільки в інформації, тому що справді є певний плюралізм, зберігається в медіа, але, на жаль, окремі процедури були проведені, скажімо, достатньо погано, особливо це стосується виборів в мажоритарних округах, тобто голосування по формуванню дільничих комісіях, точніше, не голосування, а жеребкування в низці випадків було, ну, надзвичайно сумнівним, м'яко кажучи. Я думаю, що якщо будуть писати вибори на колінах, і це буде зафіксовано, і це все побачить, то, звичайно, тоді у нас можуть виникнути великі проблеми.
Тобто писати результати виборів?
Так.
Пане Романе, президент Янукович закликає до проведення чесних, прозорих виборів, натомість на місцях, і дехто з спостерігачів говорять про те, що вибори не є такими, бо залучається дуже великий адміністративний ресурс, та й не все гаразд з медіа. Це може вплинути якось на подивитися спостерігачам ОБСЄ, щоб вони подивилися, наскільки це от вільно.
В цих питаннях завжди дуже важко бути об'єктивним. Я спробую витримати такий нейтральну позицію стосовно оцінки внутрішньої політики. Ну, перш за все, ми маємо ті вади, які сформувалися за останні, мабуть, років 10, коли ми дуже захопилися партизацією політики державного апарату. Це відбувалося в ці роки, але це відбувалося в попередні роки, коли чиновники, хто за своєю волею, хто з команди згори входив в партію чи партії, які були пов'язані з владою. Як підсумок, чиновник, якась роздвоєння лічності. З одного боку, він виконує державні функції, він зобов'язаний дотримуватись закону на виборах, ну, на парламентських чи на президентських, але з іншого боку, він партійна людина, яка по своїй волі чи мимоволі включається в агітаційну кампанію і автоматично порушує вимоги закону, зокрема пов'язані з агітацією чи наданням якихось преференцій. На жаль, такі факти є і зараз, і на це вже є реакція. До речі, на
як той губернатор, якого казали, що шкода проголосувати за партію.
Я просто приведу останній приклад. На останній раді регіонів була досить жорстка розмова з приводу того, що деякі чиновники забувають, коли вони виконують державні функції, коли вони залишаються членами тієї чи іншої партії. Така розмова була. Другий момент, і це також ми маємо враховувати з точки зору фіксації різних порушень чи там трагічних подій. Якщо я не помиляюсь, 32 тисячі дільниць, тисячі депутатів чи кандидатів депутатів, які зараз ведуть перегони від імені партійних списків чи від імені як мажоритарників. Ми маємо враховувати, що поряд дійсно з сумнівними випадками, коли можна підозрювати, що це був політичний тиск чи адміністративний тиск, ну є ще і суто життєві ситуації. Це люди, у яких я питаю, проблеми особисті, з бізнесом, з друзями і так далі. І, на жаль, в статистиці іноді, коли ти дивишся до цих перелік проблем, ну, враження таке, що в країні всі лише займаються тим, що слідкують за депутатами, там, за їх долею. Насправді, життя складніше. І я б в цьому сенсі до журналістів, до правоохоронців звернувся з проханням просто чітко відрізняти ситуацію побутову, кримінальну, ситуацію політичну. Тоді б нам простіше було оцінювати той чи інший факт. Тому що, якщо ми зараз, наприклад, почнемо перелічувати факти, ну, ми потрапимо в складну ситуацію. Тут є підозра, що це політична конкуренція, яка перейшла межу, і був факт, наприклад, порушення права людини чи там.
З іншого боку, яким чином це будуть розглядати спостерігачі від міжнародних організацій?
А я саме тому зараз і говорю про журналістів, про правоохоронців, тому що спостерігачі вони бачать те, що їм пояснюють. Вони бачать не лише факт, а ще його інтерпретацію. Ну і третій момент. Мабуть, найважливіше для нас усіх. З точки зору підсумку виборів, я думаю, що немає в Україні жодної політичної сили і при владі, і в опозиції, яка була б зацікавлена в зриві перегонів. А кому вигода з того, що парламенту не буде? Тут правий мій колега, дійсно, мінімізувати порушення, звичайно, ідеально, щоб їх на момент виборів виключити взагалі і отримати своєчасно парламент. Я хочу нагадати, ми поки що без бюджету, ми поки що без збалансованих рішень по цілу ряду законодавчих суперечок. От я не буду їх прилічувати, вони вони на поверхні. Ми маємо цей процес завершити до кінця року. Ну і врешті-решт тут питання, з якого ми почали. Нам дуже б хотілося увійти в 13-й рік з нормальним реноме країни, яка справилася з демократичними виборами, яка головою ОБСЄ.
Розв'язання придністровського конфлікту було б очевидно козирною картою для головування України в ОБСЄ, якби таке сталося. Стосовно інших речей.
Ми є свідками на сьогодні, наприклад, серйозна дискусія серед аналітиків, воєнних експертів на Заході після аналізу війни в Іраці, в Афганістані, де робиться висновки, що дуже часто, навіть, як то кажуть, російська мова, благі пожелання призводить до того, що ситуація в регіоні ще погіршується. Зараз оприлюднені дуже сумні прогнози провідних американських політологів стосовно, можливо, подальшого подрібнення країн, появи в конфліктних регіонах нових агресивних національних мікродержав, які також будуть спонукати до конфлікту. Тобто позиція України – це мирний шлях.
Говорив президент Янукович про те, що під час головування енергетичні проблеми будуть.
Це абсолютно очевидно, що організація, яка створена для гарантування безпеки і співробітництва в Європі, найбільша регіональна організація, до речі, яка охоплює там понад півсотні країн, з яких споживачами енергії є значно більша кількість, ніж її постачальниками. Звичайно, що це питання постає дуже гостро. Але я хотів би сказати, що останнім часом, і тут немає особливої заслуги України, ситуація розвивається достатньо сприятливо для нашої держави. Нові технологічні досягнення, вони руйнують монополію певних держав на поставки енергоносіїв. А Україна в цьому сенсі навіть зі своєї території, на якій дуже довго думали, що немає, чи точніше вичерпані впродовж 20-го століття поклади нафти і газу, виявляється дуже цікавою для іноземних компаній. І я вважаю, що одне з небагатьох, що нинішня влада робить правильно, це, власне кажучи, речі, пов'язані з залученням іноземних енергетичних провідних компаній видобуток нафти і газу в Україні. Тому що, на жаль, Україна не має цих технологій, навіть Росія не має цих технологій видобутку, і вона фактично на сьогоднішній день родовище своє віддає. І тому Україна це робить правильно, тому що ми можемо зруйнувати монополію і використати оцей час для зменшення енергоємності власної економіки і зменшення її енергозалежності. Тому така постановка питання важлива. Я розумію, чому уряд її ставить. Тому що про енергетичні питання у світі говорять навіть з диктатурами, навіть з авторитарними державами, тому що енергетика – це як безпека. По суті, це дуже близько пов'язано з геополітикою і безпекою.
Що саме ми могли б запропонувати такого, от, аби з нами дійсно говорили на цю тему? Щось несподіваного.
Ну, якщо дозволити, я все-таки буквально кілька слів стосовно демілітаризації і взагалі долі безпекового сектору в Україні. І з цього моменту тоді, що ми будемо пропонувати. Дійсно, колега правий, у нас військовий бюджет для серйозних змін до сьогоднішнього дня був надзвичайно недостатній. І водночас ми утримували армію і утримуємо армію. Ну, скажімо так, технологічний рівень, який падає з кожним роком. Тому нам потрібно відразу вирішити дві проблеми. З одного боку, зробити склад армії, кількісний склад, оптимальним, як то кажуть, згідно сучасних вимог сучасної армії і технологій. Але з іншого боку, максимально наставати в новітні воєнні технології. Умовно кажучи, замість там численних нових танкових дивізій, краще сформувати потужні ракетні війська. Замість великої кількості сухопутних військ сформувати мобільні бригади, які мають багатоцільове призначення і так далі. Завершена робота по концепції реформування, робота була велика, непроста. Я маю надію, що входячи в рік ОБСЄ, ми запропонуємо своє нове бачення власних збройних сил і її ролі в європейських колективних діях, в колективних форматах. Я думаю, це буде важливий сигнал. Нас будуть розглядати як перспективного партнера, готового до такої роботи. Другий момент.
Поки це є секретом, яким є це бачення?
Ну, на сьогодні цей документ є закритим, він на розгляді, але після його прийняття він буде оприлюднений, основні положення будуть відомі.
Коли це буде?
Я маю надію, що до кінця року ми цю роботу завершимо. Така ж робота завершується і по підготовці пропозицій по реформі оборонного комплексу, і по реформі правоохоронного сектору. Тобто це комплексна робота по цих трьох напрямках. У нас є шанс, працюючи в ОБСЄ, не лише проводити діалог, задавати порядок денний, але й продемонструвати перспективу всього українського сектору безпеки, як складової європейської безпекової простору, за її стандартами, за її підходами. А з точки зору тематики, яка ще буде хвилювати наших партнерів в Євросоюзі і яка буде просуватися Україну, це безсумно боротьба з наркотрафіком. Ми за останні роки є свідками цілого ряду ситуацій, коли саме через територію України було намагання просувати величезні партії наркотиків, і наші спецслужби справлялися з ситуацією. Це кричуща проблема торгівлі людьми і неконтрольованої міграції, яка також часто тривожить наших сусідів. Ми маємо продемонструвати і наші можливості по усуненню цієї проблеми, якщо це пов'язують частково з нашою територією. Але з іншого боку, ми маємо напрацювати спільний досвід усіх країн Євросоюзу, учасників ОБСЄ, по ліквідації цієї проблеми.
Чи можуть позбавити Україну права головування в ОБСЄ? І питання чисто технічне. А наскільки це можливо за процедурами і технологічний процес цього?
Ви знаєте, все можливо. Колись в Радянському Союзі, колись скасували Олімпіаду, ви пам'ятаєте, в Радянському Союзі практично через бойкот. Тому теоретично це таке рішення провести можливо, але для цього потрібно щось надзвичайне.
Що може бути цим надзвичайним?
Якщо вибори будуть проведені так, як вони проводяться, наприклад, нещодавно були проведені в Білорусі, то я думаю, що це якраз буде те саме те.
Нічого немає страшнішого, ніж власні страхи. Серйозних причин, передумов і підстав для цієї проблеми я не бачу.
Чи готова Україна до головування в ОБСЄ? Про це в ефірі Радіо Свобода говорили політичний консультант Олександр Палій та директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв. Розмову вела Інна Кузнєцова. На сьогодні це все. Огляд тижня підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.